Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Ramush Haradinaj vazhdon të mbetet indaluar nga autoritetet slovene. Krijimi i fondit kosovar për garanci kreditore lehtësim për bizneset. Vdes në moshën 116 vjeçare personi më i vjetër në botë. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetarit e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, njërësh deputetit të Kuvendit të Kosovës, Ramush Haradinajt, akoma nuk i është dorëzuar pasaporta nga autoritetet slovene. Në bazë të një fletaresti të vitit 2004 të lëshuar nga Serbia, Haradinaj është ndaluar në Sloveni të mërkurën pasdite. Ndërkaq të njëjtën deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar një rezolut për rastin Haradinaj, ku kanë kërkuar që Kosova t'i drejtohet shtetit sloven me një notë proteste dhe të kërkojë që sa më parë Haradinaj t'i mundsohet kthimi në Kosovë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka vënë fajin sistemit të bllokuar politik në pamundësimin e adresimit të dhunës masive që shkaktohet nga përdorimi i armëve të zjarrit. Obama këto komente i ka bërë një ditë pasi një sulmues vrau 9 persona në një kishë në Charleston. Kongresi nuk po funksionon ashtu siç duhet, ka thënë Obama. Ai ka kërkuar që të kalojë legjislacioni për armë, por kongresistët amerikan kanë dështuar që të mbledhin votat e duhura për shkak të kundërshtimit të madh të lobistëve të armëve. Edhe njëherë njerëzit e pafajshëm u vranë sepse dikush që dëshironte t'i lëndonte nuk e kishte të vështirë që të siguronte një armë zjarri, tha Obama. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka udhëtuar drejt Rusisë ku pritet të takohet me presidentin e këtij shteti Vladimir Putin. Pas dështimit të arritjes së marrëveshjes për hua me kreditorët e saj ndërkombëtar, kjo vizitë e shefit të qeverisë greke po nxit dyshime se Rusia mund t'i huazojë para Greqisë në mënyrë që kjo e fundit të paguajë borxhin prej 1.8 miliard dollarësh që i ka FMN-s. Por zëvendës kryeministri rus Arkadi Dvorkovich, kur është pyetur nga Associated Press nëse Rusia do t'i jap Greqisë para, ai ka thënë se nuk mund të komentoj në veprime specifike. Ka vdekur në moshën 116 vjeçare gruaja më e vjetër në botë. Geraldine Taylor ka vdekur në shtëpinë e saj në Detroit, Iowa, lind më 23 maj të vitit 1899. Pas vdekjes së saj, epiteti personit më të vjetër në botë i kalon Susan Mushat Jones, e cila është 115 vjet e 347 ditë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Përshëndetje Mimoza.
Rasti i deputetit Ramush Haradinaj vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes të shtypit kosovar. Çka shkruhet sot për këtë temë?
Po, Mimoza, e përditshme koauditore vlerëson se në rasti i Slovenisë është produkt tipik i neglizhencës dhe harresës që Kosova ka ndërtuar me botën e jashtme tashë 16 vjet rresht. Gazeta konsideron se kosovarët kanë qëndruar indiferent përballë angazhimit insistues të Serbisë kundër shtetit të Kosovës, gjithnjë të zënë me gjëra që bien ndesh me ndërtimin e shtetit të rendit dhe zbatimin e ligjit. Kësaj rasti i Slovenisë sipas përditshmes koauditore është vetëm produkti një neglizhence kosovarëve ndaj gjërave që meritonin përkushtim e zmadhim të vazhdueshëm të historisë së fundit, historisë së tmerrit ndaj ndalesat, sikur që kjo e fundit e Ramush Haradinajt në Sloveni janë konsekuence një procesi të tërë neglizhence, tolerancë e pakuptimit ndaj agresorit që ndodhi këndej. Gazeta thekson se Slovenia meriton një trajtim keqardhës për shkak të shndrimit në një vegël të tillë dhe për këtë relacionet diplomatike Kosovë-Sloveni do duhet të tregonin reflektim. Por, mbi të gjitha, siç nënvizon koaditore, nëse duhet gjetur arsyen, ajo është në mesin e kosovarëve që kanë shndruar vendin dhe përfaqësimin shoqëror të tij në një gjë tërësisht të pavlerë, ndërsa mjeshtria e mbajtjes së shtetit, megjithatë, është shumë më e rëndë se sa udhëheqësit kosovar kanë aftësi ta kuptojnë. Mimoza.
Ndalimi Haradinajt në Sloveni nxit reagime dhe akte të dhunshme në Prishtinë. Çka shkruhet sot për këtë temë?
E përditshme Kosova sot konsideron se pavarësisht zemërimit të ligjshëm të simpatizantëve të liderit Kosë është e pajustifikueshme dhe dënueshme dhuna ndaj kujdo qoftë, sidomos ndaj bizneseve. Gazeta thekson se kompanitë që janë cak i frustrimit disa individëve nuk janë përgjegjëse për ngjarjen e pakëndshme që i ka ndodhur Haradinajt dhe për cilën kuvendi Kosovës nxitoi të nxjerrë një rezolutë e cila kërkon që qeverisë slovene t'i dërgohet me nguti një notë proteste. Gazeta vlerëson se adresa e përgjegjësisë për këtë ngjarje është Beogradi, aty ku nxirren urdhër arrestet për kosovarët, të cilët më pas shpërndahen në zyrat e Interpolit anë kënd botës. Mimoza?
Për fund, çfarë mund të veçonim?
Në fakt, Mimoza, për rastin Haradinaj shkruan edhe një përditshmi azëri, sipas së cilës Republika e Slovenisë nuk e përjashton mundësinë që liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ta ekstradojë në Serbi, e cila në vitin 2004 përmes Interpolit ka lëshuar urdhër për arrestimin e tij, me pretendimin që i njëti ka kryer krime lufte. Në një përgjigje zyrtare të gjykatës së qarku të Kranjit për gazetën Zëri thuhet se vetëm kur të verifikohen urdhër arresti dhe sigurohet vendimi i gjykatës së Hagës, atëherë do të vendoset ekstradimi apo jo i Haradinajt në Serbi. Sipas Zërit, vetëm kur të jetë mundur që të verifikohen të gjitha këto informata, gjykata do të bëjë një propozim në drejtim të Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Slovenisë në mënyrë që qytetari i Republikës së Kosovës të dorëzohet Republikës së Serbisë apo të mos bëhet ekstradimi i tij, ka njoftuar gjykata e Kranjit përmes një përgjigje me shkrim për gazetën Zëri.
Falënderojm korrespondentin ton Zanel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studia qendrore në Prag. Qeveria e Kosovës ka miratuar koncept dokumentin për themelimin e fondit kosovar për garanci kreditore. Fondi i cili fillimisht do të ketë 18 milion euro ka për qëllim lehtësimin e qasjes në kredi për bizneset. Përfaqësuesit e bizneseve ndërkaq konsiderojnë se ky fond do të ndihmojë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat kanë probleme me sigurimin e fondeve. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Fondi Kosovar për garanci kreditore do të adresoj problemet kryesore të bizneseve që është qasja në financa. Fondi, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritë që në 6 vitet e para të rris mundësin për kredit e reja në rreth 360 milion euro e që mund të krijon deri në 20.000 vende të reja të punës. Koncept dokumenti për themelimin e fondit kosovar për garanci kreditore është miratuar të mërkurën nga qeveria Kosovës, ndërkaq shumë shpejt Ministria Tregtisë dhe Industrisë do të iniciojë projekt ligjin për themelimin e fondit për garantimin e kredive për diskutim tek institucionet e qeverisë së Kosovës. Përfaqësues të komunitetit e biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike, këtë fond e konsiderojnë si hap të qelluar që krijon mundësi për investime dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, e vlerëson projektin e fjalë, por thotë se ende është e paqartë mënyra realizimit të tij.
Prandaj, çdo vendim do duhet të harmonizohet me kushtet reale, me kërkesat reale, me konkurencën që është në tregun e Kosovës, po nikosisht edhe me mundësitë që mund të realizohen ato ligje dhe ato mundësi të reja.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Ymer Havolli, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se shumë e rëndësishme që institucionet po marrin përgjegjësi për nxitjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe për krijimin e një ambienti më të mirë për to.
Do të thotë bizneset do të kenë një adresë në të cilën do të mbështeten për kushtet më të mira të kreditimit, do të kenë një adresë të institucioneve e cila është në përpjekje të vazhdueshme për të nxjerrë forma dhe mënyra për me nxit zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Nëse vërtet fillon zbatimi i këtij fondi, Agim Shahini thotë se do të ndihmojë zhvillimin e veprimtarive të bizneseve private në Kosovë.
Kjo, nëse do të realizohet ashtu siç edhe po paraqitet, do të ndihmon shumë biznesin në rrugtimin e vet, në rritjen, zhvillimin e aktiviteteve dhe punës së vet të bizneset, qoftë ato fillestare apo qoftë ato ekzistuese.
Ndryshe normat e larta të interesit për kredi, kërkesat e shumta për aplikim, duke përfshirë këtu edhe hipotekën të aplikuara nga bankat komerciale në Kosovë, vazhdimisht janë vlerësuar pengesë për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve në vend. Ndërkaq fondi garantues kreditor thuhet se do të mbuloj 50% e kolateralit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe në mënyrë automatike do të zbresë deri në 50% të rrezikut për bankat. Ky veprim, sipas Ymer Havollit, do të lehtësojë bizneset që të kenë qasje më të lehta në kredi.
Sigurisht se duhet të bëhet konkurrencë industrisë bankare për financiare për shkak se kjo industri ka dhënë norma enorme për bizneset. Prandaj, është hapi mirë i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, e cila në këtë rast do t'ju ofroj dhe mbuloj këto kolaterale me kushte shumë më të mira.
Fondi Kosovar për Garanci Kreditore do të jetë një institucion i pavarur, autonom, i cili do të funksionojë në bazë të ligjeve të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertët shëndetësorë në Kosovë po kërkojnë që ligji aktual për kujdesin emergjent mjekësor të plotësohet dhe ndryshohet. Kjo kërkesë vjen pasi edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dhënë rekomandime që shërbimet emergjente në Kosovë të aplikojnë standarde të njëjta si të shteteve të Bashkimit Evropian. Kronike Ariana Kasapollit.
Qendra klinike universitare e Kosovës frekuentohet nga më shumë se 30.000 vizitor gjatë ditës, ndërka që në klinikën emergjente, gjatë vitit 2014, ndihmën emergjensës mjekësore kanë kërkuar rreth 45.000 raste, por njëra nga kriteret që Kosova të jetë pjesë e bashkimit evropian është zbatimi i ligjit për kujdesin emergjent mjekësor. Kosova e ka ligjin për kujdesin emergjent mjekësor, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës më 22 prill të vitit 2006, por që nuk përmbush kriteret e nevojshme. Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në Ministrinë e Shëndetësisë në vitin 2013 është formuar grupi punues për hartimin e ligjit për kujdesin emergjent mjekësor. Rekomandimet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë qenë që ligji aktual duhet të ndryshohet dhe plotësohet në bazë të kritereve të Bashkimit Evropian, pasi që shërbimet emergjente duhet të jenë në bashkërenditje me standarde të njëjta.
Ekziston ligji aktual dhe në bazë të kësaj ato me këmbgulje tentojnë domethënë që shërbimet emergjente të jenë shërbime, të mos jenë shërbime në nivel nacionale, po kërkojnë shërbime domethënë të linjës së tretë. Ne si ekspert domethënë dalemia kemi fisë emergjente, i dham sugjerimet e tona. Sugjerimet e tona kanë qenë se organizimi, forma organizative e shërbimeve emergjente me këtë ligj përcaktohen në mënyrë të qartë fushën e organizimit dhe zbatimit të veprimit emergjent.
Ndërkaq Time Kadriaj nga Komisioni për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës ka thënë se për ligjin e kujdesit emergjent mjekësor të plotësuar dhe ndryshuar në bazë të rekomandimeve nga ekspertë huaj shëndetësor do të shihet nëse do të kalojë ose jo në seancën e Kuvendit të Kosovës.
Ne do të provojmë me rregullu ligjin ashtu që mendojmë se është më së miri. Gjitha vendimet domethënë merren jo me konsenzus, po merren me vota, qoftë për amandamente të caktuara a dëshirojmë me i votu apo jo. Se cili deputet ka drejt dërgoj amandamente të cilat fillimisht do të diskutohen brenda grupit punues dhe brenda komisionit parlamentar.
Ndryshe mbi 95 deri në 98% të lënduarve rënd vdesin në vendin e ngjarjes, e po ashtu edhe në klinikën emergjente si mungese kapaciteteve profesionale dhe hapësirave. Andaj grupi ekspertëve mjekësor emergjent po kërkon klinikë të re emergjente në mënyrë që të plotësohen standardet e kërkuara. Valbon Krasniqi, këshilltar politik i ministrit të Shëndetësisë, thotë se klinika e re emergjencës është parapartë të ndërtohet dhe tashmë janë kryer gjitha procedurat e tenderimit, ku edhe janë ndarë një pjesë e mjeteve financiare.
Është një projekt që parashihet të jetë 3-vjeçar. Për këtë vit Ministria e Shëndetësisë ka në dispozicion 2 milion euro të buxhetume, paraqitja jetë dikon rreth 18 milion euro.
Sidoqoftë, sipas zotit Lenjani, grupi ekspertëve nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, të cilët një herë edhe kanë qenë përkrahës të ligjit, kanë dhënë rekomandimet e veta, rekomandimet të cilat sipas zotit Lenjani do të ulin vdekshmërinë, invaliditetin, sëmundshmërinë dhe do të ngrisin cilësinë e shërbimeve shëndetësore emergjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, parambylljes kujtojmë edhe një artikull kryesor. Ramusha Haradinaj vazhdon të mbetet indaluar nga autoritetet slovene. Krijimi i fondit kosovar për garanci kreditore, lehtësim për bizneset. Vdes në moshën 116 vjeçare personi më i vjetër në botë. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Emisioni radhës është ai në orën 12:00, deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.